Ja skatāmies Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskās zonas reģionā, Latvija ir otrā aiz Lietuvas un pēc tam seko Igaunija. Pēdējos gados saslimstība tuberkulozi iet mazumā un 2016. Gadā ir reģistrēti 560 saslimšanas gadījumi. Kas tad vairāk slimo ar tuberkulozi? Paši darba spējīgākie iedzīvotāji visvairāk slimo ar tuberkulozi. Kas ir ietekmējis tātad tuberkulozes izplatību un arī saslimušo skaitu? Tas ir bezdarbs. Tad nāk kontakts ar bacilāro tuberkulozes pacientu, alkohols, HIV infekcija, ieslodzījuma vietas un narkotisko vielu lietošana. Kaut gan jāsaka tā, ja agrāk uzskatīja, ka tā ir tāda nabadzīgo slimība, tad šobrīd šī slimība ir izplatīta, var teikt, visās sabiedrības grupās un sociālajās